Λοιπόν, Παρασκευή 3 Γενάρη 2025 είναι η δεύτερη εκπομπή του νέου έτους. Άντε να πούμε καλή χρονιά ακόμα και το πιστεύουμε ότι θα είναι καλή χρονιά, γιατί έχουμε να δώσουμε πολλές μάχες σε διάφορα μέτωπα και με διεκδικητικότητα θα τις κερδίσουμε, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο του απόδημου ελληνισμού, του ελληνισμού της Διασποράς και όχι μόνο. Εκπέμπουμε καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 10 και σε επανάληψη από τις 2 μέχρι τις 3 μετά τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, μετά τα μεσάνυχτα. Δεν έχει ξημερώσει ακόμα στις 2 η ώρα, εκτός κι αν είσαι στη Φιλανδία και έχει μόνιμα πρωί ή βράδυ. Θα πάμε, θα ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο και το ταξίδι σήμερα είναι πολύ όμορφο, γιατί θα γυρίσουμε πίσω τις σελίδες της ιστορίας. Θα πάμε στο 1962. Δηλαδή 62, 38, 25, 63 χρόνια. Καλά τα βγάλα, παιδιά. 63, ακούτε και άλλες φωνές εδώ. Μισό λεπτό τώρα, θα τα κάνουμε όλα. 63 χρόνια πίσω θα πάμε. Και θα πάμε σε ένα μέρος του πλανήτη που, εντάξει, εγώ ξέρετε ότι το λατρεύω πάρα πολύ, στη Νέα Φιλαδέλφη, γιατί σαν σήμερα έγιναν τα εγγένεια όχι μόνο του χλωοτάπητα. Ο κόσμος νομίζει ότι ήταν μόνο χλωοτάπητας, αλλά ήταν και το πέταλο, έτσι, διαμορφώνοντας έτσι ενδεχομένως, το λέμε αυτό για να κρατήσουμε αποστάσεις και να μην έρθουμε σε αντιπαράθεση με τους αντιπάλους, αλλά δημιουργώντας το καλύτερο γήπεδο, το στολίδι εκείνης της εποχής, 1962, με πολλή δουλειά από τον τότε πρόεδρο της ΑΕΚ Νίκο Κούμα. Και είπαμε, αφού θα κάνουμε αυτή την αναδρομή, να πιάσουμε και το κομμάτι της ιστορίας μέσα από το γήπεδο της ΑΕΚ. Και βέβαια τι καλύτερο να το κάνουμε αυτό, μιας και έχει κυκλοφορήσει μια εκπληκτική δουλειά, ένα εκπληκτικό βιβλίο εδώ και πάνω από ένα μήνα, το βιβλίο 100 χρόνια και η ιστορία της ΑΕΚ μέσα από την εξέλιξη του γήπεδου, της συγγραφής Γεράσιμος Γασπαρινάτος, Ανδρέας Δημάτος. Τους καλημερίζουμε και τους δύο. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Νίκο. Καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα και από μένα. Καλή χρονιά σε εσένα και σε όλους τους ακροατές.
Λοιπόν, Γεράσιμος Γασπαρινάτος, δικηγόρος, διευθυντής του Μουσείου της ΑΕΚ και συγγραφέας. Είναι ωραίο να τα ακούς, γιατί έχεις κάνει και άλλη συγγραφική δουλειά, πάλι για την ΑΕΚ. Και όχι μόνο, έχω διαβάσει ότι έχεις κάνει και θεατρικά έργα.
Ναι, το έχω λίγο.
Πολύ πράγμα.
Μπράβο. Τον Ανδρέα Δημάτο, όσοι παρακολουθούν τα της ΑΕΚ, τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Τώρα είναι σύμβουλος media της UEFA. Έχει φύγει δηλαδή, δεν ζει μόνιμα εδώ, ζει στην Ιόν, στην Ελβετία. Δημοσιογράφος επί σειρά ετών, κάλυπτε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ με πολύ μεγάλη ακρίβεια και με έντιμο τρόπο, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο πολύ σημαντικό στο χώρο το δικό μας. Και συγγραφέας, Ανδρέα, πώς ακούγεται?
Και αυτό ακούγεται λίγο βαρύ. Σε προχωρημένη ηλικία, αυτό το πρώτο εγχείρημα, το οποίο έτσι εμπολεί το φίλο στην γκρίνια και στην πίεση του κυρίου που είναι από κάθε αριστερά σου. Γιατί είχαμε ξεκινήσει, αλήθεια, είχαμε ξεκινήσει μια έτσι μεγάλη ιστορική έρευνα. Τον πρώτο χρόνο μόλις είχα φύγει από την ΑΕΚ, με πολύ περισσότερο χρόνο στην διάθεσή μου, μέρα-μέρα, το θέμα του γηπέδου της ΑΕΚ μετά τον πόλεμο, τα εγγένεια τα πρώτα του Νοεμβρίου του 30 και μετά τον πόλεμο, ήθελα εγώ να το φτάσω μέχρι την σκεπαστή, δεν θα είχε βγει ακόμα το βιβλίο, και το έφτασα μέχρι τη σημερινή μέρα, μέχρι τη σημερινή επέτειο μάλλον, μέχρι την Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου του 62. Εκεί μαζεύτηκε ένα απίστευτο υλικό, το οποίο δεν πίστευα πραγματικά ότι θα υπάρχει, το οποίο άρχισε να με φοβίζει το πώς θα καταγραφεί στο τέλος.
Τι πρέπει να πετάξει.
Αποφασίσαμε ακριβώς.
Και τελικώς, το τραγικό της ιστορίας.
Ναι. Έτσι, το άνοιγα, το έκλεινα, τελικώς κατάλαβα ότι ο Γεράσιμος, έτσι, άλλωστε είμαστε και φίλοι από παιδιά, δεν γνωριστήκαμε μέσω τσέκ. Γνωριστήκαμε πρώτα και μετά καταλάβαμε ότι και οι δύο έτσι έχουμε ένα ακόμα κοινό. Το είχε πάρει πολύ πιο έτσι ζεστά, πολύ πιο σοβαρά και πραγματικά δεν είναι. Κατάλαβα ότι άξιζε πάρα πολύ αυτή η προσπάθεια και τελικώς έτσι τον ευγνωμονώ, γιατί αποδεικνύεται και εκ των υστέρων ότι άξιζε.
Λοιπόν, Γασπαρινάτος, Δημάτος, Άτος, Κεφαλονιά, πού γνωριστήκατε, Γεράσιμε?
Είμαστε παιδικοί φίλοι, οικογένειά μας φίλοι, οι Κεφαλονίτες προφανώς.
Ναι.
Δεν έχουμε προσφυγική ρίζα, αλλά η ΑΕΚ πλέον εδώ και πολλά χρόνια είναι κάτι το οποίο αγκαλιάζει όλο τον ελληνισμό, έτσι, όχι μόνο τον προσφυγικό. Ξεκίνησε βέβαια ως ένα σωματείο με προσφυγικές ρίζες, αλλά πλέον είναι ίσως η μοναδική ελληνική ομάδα η οποία έχει πολλούς οπαδούς σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της επικράτειας. Έτσι.
Να ρωτήσω κάτι, Κεφαλονιά γεννήθηκες ή
όχι.
Ρίζα
και οι γονείς μας και των δύο είναι...
Και δέσατε εδώ και λίγο κατά.
Ήτανε φίλοι, έτσι. Ναι, αλλά ήτανε φίλοι έτσι κι αλλιώς, δηλαδή κάνανε παρέα και κάναμε και τα παιδιά και τώρα είναι και φίλοι τα παιδιά μας, ξέρεις, και πάει το πράγμα...
Και λίγο, λίγο...
Στις παρέες των γονιών μου, στις παρέες των γονιών μου, από κουμπάρους, από συγγενείς, από φίλους, υπήρχε, ξέρεις, ένα ξεχωριστό section. Α, τώρα σήμερα θα βγούμε με τους Κεφαλονίτες, ξέρεις, οπότε ήταν όλη η παρέα. Μια μεγάλη παρέα, γιατί ήτανε φίλοι οι γονείς μας, φίλοι συνεχίσαμε μετά εμείς. Και βρισκόμαστε και πλέον κάνουν παρέα τα παιδιά μας.
Είναι δύσκολο να κρατήσει ένα φίλο από τα παιδικά σου χρόνια, γιατί αναπολούμε όλοι και λέμε, ρε, εσύ θυμάσαι τον τάδε, έχουμε χαθεί στην πορεία στο πέρασμα των χρόνων. Αυτό τώρα, η παρέα αυτή, η φιλία, κρατάει από πότε, Αντρέα?
Που, από τον γονιόν μας κρατάει από το...
Πριν γεννηθούμε.
Ναι, πριν γεννηθούμε εμείς, από το 60, 65.
Ναι,
ναι, ναι, ναι, βέβαια.
Εντάξει, πάντως για να κρατήσεις τόσο έντονο και το συνέστημα αυτό της φιλίας και να μην έρθεις αντιπαραθέσεις, γιατί ξέρεις, όλοι κάπου σκεφτόμαστε και λίγο διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Εδώ με δίκως... απώλειες στο μεταξύ, έτσι, δύσκολες, δυνατές των γονιών, όλα αυτά. Ναι, εντάξει. Αλλά, εντάξει,
η συνέχιση είμαστε... πάντως είναι σημαντική.
Ναι, ναι, ναι. Είναι επειδή, Νίκο, συγγνώμη για να το ολοκληρώσουμε αυτό, είναι επειδή δεν το επέβαλε κανείς, δεν μας είπε κανείς, θα είστε φίλοι.
Ναι, ακριβώς.
Κάνανε παρέγονεις μας, κάναμε μεταξύ μας και τελικά κάποια στιγμή είπαμε ότι ρε, εσύ περνάμε ωραία εδώ. Δηλαδή, ξέρεις, αν δεν περνάς ωραία, όσο και να είναι φίλοι οι γονείς μας έχουν πολλούς φίλους. Έτσι, δεν είμαστε μόνο τα παιδιά. Έτυχε τώρα εμείς να κολλήσουμε κιόλα.
Και η έδρα αυτού του βιβλίου, στην ουσία, η τελική του ευθεία είναι πάνω από μια παραλία της Κεφαλονιάς.
Ναι.
Στον Αϊχέλη. Ναι. Αϊχέλης, εκεί στα Σβορονάτα, η περιοχή, για όσους ξέρουν, εκεί που είναι το σπίτι του κυρίου. Στο οποίο πήγα αμέσως με το που. Γιατί εγώ είναι δύσκολο να κάνω διακοπές μέσα στον Αύγουστο. Οι διακοπές μου ήταν τα τελευταία χρόνια του Σεπτέμβριο. Αλλά για 2-3 μέρες βρέθηκα στην Κεφαλονιά που ήταν όλη παρέα εκεί. Με το που φτάνω, το πρώτο ραντεβού, αφού η γυναίκα μου νόμιζε ότι έκανα απλά κάφη, ήταν στο σπίτι του κυρίου, σε σύσκεψη κορυφής για το βιβλίο.
Εντάξει, ωραίες διακοπές.
Πλάκα στην πλάκα, πλάκα στην πλάκα. Εγώ είχα τις σημειώσεις μου και όλα. Εκεί όμως αντελήφθη ότι ο κύριος εδώ είχε προχωρήσει πολύ. Και εγώ ήμουν με τις σημειώσεις και ότι δεν με έπαιρνε άλλο. Και μιλάμε πλέον για 15 Αύγουστο, ναι. Ναι, μεν όλα ολοκληρωμένα, ναι, μεν τα είχα όλα, ναι, μεν τα είχα στο μυαλό μου, ναι, μεν η δομή, ναι, μεν οι ημερομηνίες, όλα σε σημειώσεις γραμμένα. Αλλά επιστρέφοντας πίσω στην Ελβετία, κατάλαβα ότι.
Συγγνώμη, μιλάμε για αυτό τον Αύγουστο τώρα.
Μιλάμε για αυτό τον Αύγουστο τώρα.
Και καταφέρατε και βγάλετε το βιβλίο.
Ο κύριος είχε προχωρήσει, εγώ είχα κάνει κάποια ήδη δουλειά, αλλά ένα βασικό κομμάτι έφευγε από μένα.
Του έκανα εγώ αυτό που έκανε σε όλους, σε τόσους δημοσιογράφους τόσα χρόνια ως διευθυντής στον Γκολ, που τους κυνηγούσε, που είναι το αυτό. Του το έκανα εγώ. Πλήρωσε με τόκο αυτά που έκανε τόσα χρόνια ο ίδιος.
Πάντως, παιδιά, εγώ ξέρω από τη δική μου εμπειρία ότι ένα χρόνο όλο αυτό που περιγράφει, Αντρέα, μόνοι είμαστε έτοιμοι, έχουμε τα πάντα σημειωμένα. Θες ένα χρόνο όλα αυτά για να τα φέρεις βόλτα και να πεις ότι εντάξει. Προχωράμε, εκδίδεται
το βιβλίο. Ήταν, όλα τακτοποιημένα. Μπράβο. Αρχείο φωτογραφικό και υλικό. Σημειώσεις καλογραμμένες. Απλώς έμενε να. Είχα τελειώσει μέχρι το, και, το, και τον εγώ, ο κύριος προχωρούσε ούτως ή άλλως, και τα εγγένεια του 30, τα οποία πραγματικά είναι έτσι από τα κείμενα τα οποία απόλαυσα περισσότερο από όλα μέχρι τώρα στην ζωή μου από πλευράς μεταφοράς του κλίματος της εποχής, του ήθους της εποχής, του εντελώς διαφορετικού ήθους της εποχής. Έτσι, να διαβάζεις τώρα ανακοίνωση του Ολυμπιακού που να λέει ένα παράδεκτο στην ΕΠΣ Πειραιώς, είναι απαράδεκτο να μας αφήνεται να βρεθούμε σε αυτό το φιλικό για το φίλο σωματείο της ΑΕΚ, το προσφυγικό, και για ένα τόσο μεγάλο θέμα του ελληνικού ποδοσφαίρου που είναι η δημιουργία ενός νέου γηπέδου. Μιλάμε τώρα για το 1930. Καταλαβαίνεις από τότε μέχρι τώρα πόσο έχει χαθεί μπάλα. Αυτό είναι μια άλλη εκπομπή, μια άλλη συζήτηση. Αλλά και ξεκινούσαν από το μετά τον πόλεμο μέχρι και το 62. Αλλά αυτά τα χρόνια τα οποία οι περισσότεροι με πρώτο εμένα που αισθάνθηκα και πολύ άσχημα, γιατί όπως είπες υπήρξα και ρεπορτέρ ΑΕΚ, υπήρξα και διευθυντής επικοινωνίας της ΑΕΚ την περίοδο που φτιαχνόταν το γήπεδο το τωρινό της ΑΕΚ, ήταν πράγματα τα οποία θεωρώ αδιανόητο, πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μου, δεν βάζω τους άλλους, να μην τα γνωρίζω. Να μην γνωρίζω δηλαδή πόσο σημαντικά είναι τα χρόνια από το 45 μέχρι το 62, γνωρίζοντας μόνο τους βασικούς σταθμούς, κυρίως το 62, μέχρι όμως να φτάσουμε στο σημερινό, στην επέτειο του φιλικού με την Μπαρτσελώνα, έχουν προηγηθεί πάρα πολλά βήματα και αγώνας πάρα πολλών ανθρώπων και σημαντικών ανθρώπων που πραγματικά ήταν, σαν να έχουν περάσει στη λήθη της ιστορίας.
Ωραία, θέλω να τα πούμε αυτά. Απλά θέλω να ρωτήσω έτσι στα γρήγορα τώρα το Γεράσιμο πάνω σε αυτό που είπες. Πόσο σημαντικό θεωρείς ότι, ναι, να πάμε πίσω, να μάθουμε την ιστορία μας που μπορεί να μην την ξέρουμε καλά ή να την έχουμε περάσει επιδερμικά, και πόσο δύσκολο είναι να καταφέρουμε να περάσουμε στις νέες γενιές ή στον κόσμο του σήμερα ότι αυτό είναι σημαντικό, ότι πρέπει να ξέρουμε τι έχει γίνει, τι έχει συμβεί, και να μην περνάμε μόνο παιχτάρα ο Αραούχο, τι καλά που έπαιζε, ξέρω εγώ, ο τάδε παίκτης και ο άλλος. Έχει πολύ πιο μεγάλο βάθος. Ε.
Ναι, κοίταξε. Καταρχάς, να πούμε ότι ωραία τα λέμε εμείς για το δικό μας το βιβλίο, αλλά μιλάμε και με έναν άνθρωπο, ο οποίος, το έχουμε ξανασυζητήσει εμείς, του βγάζω το καπέλο, γιατί είναι ο μοναδικός ίσως ο οποίος έχει σκάψει τόσο πολύ την ιστορία της ΑΕΚ και έχει προσπαθήσει τόσο πολύ να ψάξει τις ρίζες της ΑΕΚ. Έχει συναντήσει ανθρώπους πριν φύγουν από τη ζωή, έχει κάνει συνεντεύξεις με παλιούς παίχτες. Μιλάμε τώρα για τους πρώτους της ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα και είναι πολύτιμα τεκμήρια αυτά τα οποία έχουν μείνει χάρη στην έρευνα που έχεις κάνει. Έτσι. Και τα οποία βέβαια σε μεγάλο βαθμό αποτυπώνονται και στο τελευταίο σου βιβλίο, για το οποίο πρέπει να πούμε και τα συγχαρητήρια. Έκανε δεύτερη έκδοση μόλις. Να μιλάμε και για τα δικά σου. Το ξέρω ότι είσαι σεμνός
και ταπεινός.
Κάναμε και εμείς τη δεύτερη, αλλά να πούμε για το δικό σου τώρα. Το Εμείς θα λέμε την ιστορία μας. Ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο το έχω διαβάσει. Συγχαρητήρια. Και έχει και
ήσουν
αυτό.
Ήμουνα
και στην παρουσίαση. Εννοείται ότι θα ήμουν στην παρουσίαση. Και πραγματικά έχει πάρα πολύ υλικό και εκεί και πολλές ιστορίες και για τα πρώτα χρόνια.
Για να σημαίνει, δεν είναι μόνο η ανάγκη να γνωρίζει την ιστορία, αυτό που έχει κάνει ο Νίκος. Είναι πολύ σημαντικές προσωπικότητες πάνω στις οποίες έχει θεμελιωθεί η ιστορία της ΑΕΚ. Όχι επειδή ήταν η πρώτη. Επειδή ήταν και πολύ σημαντικές προσωπικότητες που έχουν έτσι αποσιωπηθεί με δική μας ευθύνη, κυρίως των δημοσιογράφων, και ο καθένας από εμάς θεωρεί ότι η ιστορία της ΑΕΚ ξεκινάει από την εποχή που εκείνος πήγαινε στο γήπεδο. Και αυτό υποτιμά την ίδια την ιστορία και το πλάτος ιστορίας ΑΕΚ. Από πλευρά, επαναλαμβάνω, σημαντικών προσωπικότητων.
Πολύ σημαντικό, όπως το λες.
Δηλαδή, μιλάμε
πολύ
τώρα,
σημαντικό.
Όταν μιλάμε για έναν Γρεπόντι, μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό τέρας εποχής, έτσι. Δεν μιλάμε για κάποιοι θα ήταν οι πρώτοι παίκτες ΑΕΚ. Okay. Δεν ήταν όμως, δεν είναι το τόσο απλό.
Και μετά ως προπονητής και μετά ως παράγοντας, δηλαδή. Και αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα για την ανακοίνωση που έβγαλε ο Ολυμπιακός και εκθίαζε την ΑΕΚ. Ο Νεγρεπόντης υπήρξε προπονητής του Ολυμπιακού. Ο Ασδέρης, ο οποίος ήταν μια μεγάλη μορφή επίσης της ΑΕΚ, προπονητής του Ολυμπιακού, νομίζω ένα από τα πρώτα double που έκανε ο Ολυμπιακός, το έκανε με το θέμα τον Ασδέρη. Όλα αυτά έχουν σημασία. Ή ψάχνοντας, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό, για να μην νομίζουν όλοι ότι το κοιτάμε μονόπλευρα το θέμα, γιατί η ιστορία είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Συναντάς τον Καλαφάτη, συναντάς τον Απόστολο Νικολαίδη, μορφές οι οποίες χρήζουν όλης αυτής της ανάλυσης. Που
μην πάμε πολύ μακριά. Μην πάμε πολύ μακριά, Νίκο. Για να φτάσουμε στη σημερινή ημερομηνία, στην επέτειο τη σημερινή, στις 3 Ιανουαρίου, μετά την πρώτη παρουσίαση των μεγαλεπίβολων σχεδίων για το γήπεδο ΤΣΑΕΚ που γίνεται το 55, ομόφωνα αποφασίζεται ένα περίφημο ποδοσφαιρικό τουρνουά αλληλεγγύης με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Απόλλωνα, Πανιωνίου και ΑΕΚ, ομάδες που τότε είχαν ήδη αρχίσει να καλλιεργούν τις αντιθέσεις μεταξύ τους, τις κόντρες, τις ποδοσφαιρικές εννοείται και όλα αυτά, τουρνουά αλληλεγγύης μεταξύ αυτών των ομάδων για να πάνε τα έσοδα όλα υπέρ της ανέγερσης και της χρηματοδότησης των έργων του γηπέδου ΤΣΑΕΚ. Έτσι, δηλαδή δεν είναι. Μιλάμε για
και για να το συμπληρώσουμε, στα εγγένεια του 62 έγινε ένα τουρνουά με τη συμμετοχή του ΙΣΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της Μπαρτσελώνα. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός παρετήθηκαν από το μερτικό τους, το οποίο δεν ήταν αμεληταίο. Οι σύλλογοι τότε από τα εισιτήρια είχαν έσοδα, έτσι. Παρετήθηκαν υπέρ της ΑΕΚ. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για πράγματα ευγενή.
Για τα έσοδα και για να γίνει η απόσβεση ενός ποσού 19.000 δολαρίων που είχε πάρει η Μπαρτσελώνα για να έρθει στην Αθήνα. Ποσό το οποίο τώρα ακούγεται της πλάκας, αλλά εκείνη την εποχή τα 19.000 δολάρια.
Ήταν 40 δραχμές πρέπει να έχει.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
Ένα εκατομμύριο 418.000 είναι οι εισπράξεις από τον αγώνα της ΑΕΚ με την Μπαρτσελώνα. Άμα βάλουμε και άλλα τόσα που
προφανώς
άλλα δύο παιχνίδια, μιλάμε για 1,5 επί 3, 4,5 εκατομμύρια δραχμές.
Τιμή εισιτηρίου στις 40 δραχμές και 80 δραχμές στις αριθμημένες θέσεις.
Ναι.
Τις λεγόμενες τότε αριθμημένες θέσεις. Τώρα ακούγεται κάτι σαν έτσι πολύ μακρινό. Αριθμημένο ή απλό εισιτήριο ήταν τότε, αν... για όσους θυμούνται ο διαχωρισμός. Και αργότερα πήγε έτσι. Με τον Νίκο Γκούμα να δεσμεύεται ότι δεν θα κυκλοφορήσουν περισσότερο από 5.000 αριθμημένα εισιτήρια, δηλαδή των 80 ευρώ, προκειμένου να μπορέσει ο περισσότερος κόσμος να προμηθευτεί εισιτήριο.
Σχεδόν 32.000 κόσμος τότε, 31.960 εισιτήρια κόπηκαν, έτσι για
τα
την
επίσημα.
Ιστορία.
Τα επίσημα, διότι υπήρχαν, και να μάθετε να πούμε και μια λεπτομεριούλα, την οποία έχω προσέξει έτσι σκαλίζοντας την εποχή. Αν δει κανείς, ακόμα και στο πρόγραμμα του αγώνα που έχει κυκλοφορήσει, το κομμάτι στην παλιά θύρα 5, 6, 7 το τελευταίο, εκεί που ήταν ο Γλάρος από πάνω, λείπει. Λείπει οι τελευταίες σειρές. Προφανώς δεν είχαν ακόμα καν κατασκευαστεί και μάλιστα στο μάτι των εγγενείων του Μπαρσελόνα είναι περιφραγμένο και κενό. Μόνο το είχε πλημμυρίσει ο κόσμος όλο το γήπεδο. Προφανώς στήθηκαν τις τελευταίες μέρες, ήταν ενωπό το τσιμέντο. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια πράγματα. Χτίστηκε τελευταία στιγμή, ολοκληρώθηκε το γήπεδο. Ξέρεις,
και... Ο μετέπειτα διευθυντής μου, πρώτος διευθυντής μου σε αυτή τη δουλειά στην αθλητική ΧΟ, Σταμάτης Γρατσίας, ο οποίος δεν είχε μάλιστα και συναισθηματικό κανένα δεσμό με την ΑΕΚ. Έτσι, Παναθηναϊκός ήταν. Ο
τι πήγε καλά όμως στην ΑΕΚ, τη συμπαθούσε.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί καταλάβαινε ότι ήταν πάρα πολύ και πάρα πολύ σημαντική για την αθλητική ΧΟ, όταν τον γνώρισα τουλάχιστον εγώ, ότι στα τέλη της δεκαετίας του 80, τον Άιμνη στο Σταμάτη Γρατσία. Έχει γράψει, είναι εκείνος ο οποίος γράφει το κείμενο στην αθλητική ΧΟ του φιλικού με την Μπαρτσελώνα. Δεν έχει σημασία, όπως καταλαβαίνει κανείς, το παιχνίδι και η εξέλιξη του αγώνα. Καμία σχέση. Τα όσα γράφει για πριν το παιχνίδι είναι συγκλονιστικά. Αναφέρει ότι ο κόσμος μέσα στο γήπεδο είναι δεδομένα στις 40.000 και μιλάει και για 10.000 φιλάθλους οι οποίοι έμειναν εκτός γήπεδου. Ναι. Έτσι είναι χαρακτηριστικό αυτό σε μια μέρα η οποία για να διευκολυνθεί ο κόσμος να φτάσει στη Νέα Φιλαδέλφεια έγινε επίσημη μοιαργία του κράτους.
Αλήθεια.
Ήταν μοιαργία η 3η Γενάρη.
Ωραία. Θέλω να κάνουμε το εξής. Να ακούσουμε λίγο για τον Κώστα Νεστορίδη, παιδιά, γιατί ήταν η εποχή εκείνη πραγματικά συγκλονιστική και ο Βαγγέλης Περπινιάδης τραγουδάει έναν ύμνο που έχει να κάνει και με ένα πραγματικό γεγονός. Δηλαδή είχαν βρεθεί νωρίτερα ο Νεστορίδης με τον τότε τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Θεοδωρίδη. Μιλήσανε το βράδυ της προηγουμένης, του λέει θα σου πω άλλο γκολ, θα σου εκεί. Του είχε δείξει και αυτό έγινε πραγματικότητα και έγινε τραγούδι γιατί του βάλε τον γκολ ο Νέστορας. Έτσι και ο Βαγγέλης Περμηνιάδης ερμηνεύει τώρα και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει.
Ποιος μπορεί να πει πως δεν έχει δει την ΑΕΚ δοξασμένη και θριαμβευτική. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί. Έχει γράψει δόξες και χαρές που δεν ξεχνιούνται ακόμα γιατί είναι χτεσινές. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί. Ακριβώς το λίδι η αεκάρα μας κι όλοι την αγαπάμε σαν την Ελλάδα μας. Και και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί.
Ωραία πράγματα, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή τον Γεράσιμο Γασπαρινάτο και τον Ανδρέα Δημάτο. Είναι οι συγγραφείς του βιβλίου 100 χρόνια, η ιστορία της ΑΕΚ μέσα από την εξέλιξη του γηπέδου της ΑΕΚ, φυσικά. Εντάξει, εγώ το κάνω αυτό, δηλαδή κοιτάω και στα δικά μου βιβλία, παιδιά, τον τίτλο για να μην κάνω κανένα λάθος.
Ναι, έλα, ναι, και εγώ
τι πριν... έχουμε γράψει εδώ πέρα. Λοιπόν, μου αρέσει το έμβλημα αυτό που έχετε επιλέξει. Όντως είναι ένα έμβλημα σχεδιασμένο στο χέρι εκείνης εποχής, έτσι, και πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι ωραίο και το κομμάτι εδώ με το που ανοίγεις την πρώτη σελίδα, που έχει τα εμβλήματα μέσα από το πέρασμα των διαφόρων ετών. Έχουν συζητηθεί και έχουν υποθεί πολλά τώρα και σε αυτές τις
κόντρες
και λοιπά, και πως ήταν ο Αετός και γιατί έχει κλειστά και ανοιχτά τα φτερά. Υπάρχει και έμβλημα εδώ της ΑΕΚ με κατεβασμένα τα φτερά και προχωράει η ιστορία έτσι. Γεράσιμος Γασπαρινάτος γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα. Σου ρίχνω 4 χρόνια για να το ξέρει.
Εντάξει, δεν το δείχνει όμω, οπότε δεν πειράζει.
Α, σε σπούδασε νομικά στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκη. Είναι κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου και διδάκτορ τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου από το 1995. Έχει διδάξει εταιρική διακυβέρνηση στο Alba Graduate Business School και έχει συγγράψει νομικέ μονογραφίε αλλά και θεατρικά έργα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μ' αρέσει, θα το κάνουμε άλλη εκπομπή, να ξέρεις, έτσι, μου υπόσχεσαι. Τα οποία κυκλοφορούν από την ΚΑΠΑ εκδοτική. Τα έχετε βρει με την ΚΑΠΑ εκδοτική.
Ναι, με την ΚΑΠΑ, σου έχω φορτωθεί.
Λοιπόν, από το 2020 ανέλαβε επικεφαλής του project της δημιουργίας του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ. Θέλω να μιλήσουμε και γι' αυτό, οπωσδήποτε. Ένα γρήγορο πέρασμα, γιατί θέλει οπωσδήποτε να αφιερώσουμε ολόκληρη εκπομπή για αυτό που έχει γίνει εκεί. Εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2024. Είναι ο διευθυντής και το καλοκαίρι του 2023 κατάφερε να εκδώσει το πρώτο του βιβλίο σχετικό με την ΑΕΚ, «Μια ομάδα στον κόσμο αγαπώ», ιστορία της ΑΕΚ, το οποίο είναι κάτι, παιδιά, μοναδικό, γιατί είναι γραμμένο σε ρήμα και εικονογραφημένο για παιδιά, αλλά το πιάνεις στα χέρια σου και λες «Εγώ είμαι το παιδί τελικά και τι ωραία και καλά». Λοιπόν, Γεράσιμο, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Θα διαβάσω και το δικό σου βιογραφικό, είναι επίσης βαρύ, αλλά στην επόμενη μην τις κουράσουμε. Λοιπόν, θέλω λίγο να πάμε πίσω και να ξεκινήσουμε από την αρχή, δηλαδή 1930. Παραχωρείται ένας χώρος στην ΑΕΚ για να κάνει το γήπεδό της. Και η ΑΕΚ ουσιαστικά αποκτά έδρα και μια πόλη που είναι συνυφασμένη με την ιστορία της, στη Νέα Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Δεν ήρθε η ΑΕΚ το 24 στη Νέα Φιλαδέλφια. Ξέρουμε που έκανε τις πρώτες προπονήσεις στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Χρησιμοποιούσε και λίγο το γήπεδο για να παίξει του Παναθηναϊκού. 2 ήταν τα γήπεδα, το 3 μαζί με το Ρουφ. Έτσι.
Σωστά.
Το ποδηλατοδρόμιο, δηλαδή το σημερινό Καραϊσκάκη. Και το γήπεδο του Ρουφ που χρησιμοποιούσε και ο Απόλλωνας. Πάμε λίγο εκεί, στο 30.
Καταρχάς, πριν το 30 γίνονται τα πρώτα εγκαίνια. Να τα πούμε εντάχει, στο βιβλίο αναλύονται. Η έκταση παραχωρείται στην ΑΕΚ το 27, Φεβρουάριο του 27. Αυτό ήταν μια πολύτιμη πηγή εγγράφων και πληροφοριών και τεκμηρίων στο τέως Υπουργείο Πρόνοιας, το οποίο παραχώρησε όλες αυτές τις εκτάσεις και σε φορείς και σε φυσικά πρόσωπα, και είχα την τύχη να ανακαλύψω κάποια πράγματα που έλυσαν πολλές απορίες. Βρήκα τα πρακτικά, βρήκα τα άξεις.
Πολύ λοιπόν, σημαντικό αυτό το κομμάτι, γιατί έλειπε,
ναι, έλειπε
από την πληροφόρηση.
Έλειπε. Και
είχαμε
απορίες. Δηλαδή έβλεπες ότι οι άνθρωποι ακόμα που τα είχαν ψάξει όσο μπορούσε ο Χίνας, ας πούμε, εσύ. Λοιπόν, που δεν έλειπαν αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν, αυτές τις πληροφορίες συμπληρώθηκαν μέσω αυτών των εγγράφων που... άρα, η πρώτη παραχώρηση γίνεται Φεβρουάριο του 27. Παραχώρηση χρήσης ακόμα. Αργότερα αλλάζει ο νόμος, μην μπλέξουμε τον κόσμο τώρα με νομικά, αλλά αλλάζει ο νόμος και δίνει δυνατότητα στο κράτος να παραχωρήσει και κυριότητα, όχι μόνο χρήση, γιατί σου λέει εντάξει παιδιά, ωραία το έχουμε αυτό,
δηλαδή,
ιδιοκτησία, αλλά να αρχίσω να κάνω έργα και σε μια έκταση που δεν είναι δική μου και μπορείς τα αύριο να μου την πάρεις πίσω, και κάνει ένα έγγραφο με το που αλλάζει ο νόμος, έχει πληροφόρηση η ΑΕΚ, έχει επαφές εκεί με την κυβέρνηση Βενιζέλου τότε. Λοιπόν, και κάνει ένα έγγραφο αμέσως και λέει δεν μας δίνεται και την κυριότητα. Και εγκρίνεται πράγματι και γίνεται η κυριότητα, παραχωρείται η κυριότητα προς την ΑΕΚ. Το 1931, όχι 34 που γράφουν όλοι, για λόγους που αναλύω στο βιβλίο, το 31 είναι που παραχωρείται πλέον η κυριότητα στα ΑΕΚ. Από το 31 το Σεπτέμβριο η ΑΕΚ είναι, έχει κυριότητα στο γήπεδό της.
Ένας χώρος ο οποίος υπήρχε ο φόβος, εισαγωγικά το βάζω έτσι, να μην μείνει στην ΑΕΚ, γιατί μπορεί να πήγαινε ο κόσμος να κατοικήσει και να μείνει στο γήπεδο.
Επιχείρησαν πάρα πολύ να βάλουν πόδι και να το πάρουν αυτό το χώρο από την ΑΕΚ. Γι' αυτό και η ΑΕΚ έβγαλε νύχια και προσπαθούσε να το περιφρουρήσει αυτό το πράγμα και να το κατοχυρώσει. Δεν ήταν εύκολο. Προσπάθησαν πάρα πολύ να αναιρέσουν αυτή την αρχή παραχώρηση που είχε γίνει. Κάποιοι και εκ του Πονηρού και κάποιοι.
Μπορούσε να γίνει ένας οικισμός εκεί.
Δεν είναι άστον οικισμό. Ο οικισμός είναι το λιγότερο. Υπήρχαν άλλοι από φορείς ή ανταγωνιστικοί σύλλογοι, μέχρι κάποιοι που θέλαν να κάνουν να βλάψουν, ας πούμε, δεν συμπαθούσαν την ΑΕΚ. Είναι μεγάλη ιστορία. Τέλος πάντων, κατάφεραν, το περιχαράκωσαν, το κατοχύρωσαν και το 30, έχοντας κάνει πια μια. Μην φανταστείς τώρα το 30 που γίνονται τα πρώτα εγγένεια που λέμε.
Μια απλή περίφραξη.
Δεν υπήρχε. Ένα οικόπεδο ήταν απερίφρακτο. Ουσιαστικά μια πρόχειρη περίφραξη. Ένας ανώμαλος αγωνιστικός χώρος, ο οποίος ήταν ακατάλληλος. Γι' αυτό και δεν χρησιμοποιήθηκε το γήπεδο.
Σε μια περιοχή εντελώς απομακρυσμένη από την Αθήνα.
Ναι.
Αυτό αναφέρω τώρα ως μειονέκτημα.
Ναι.
Ποιος θα πάει εκεί.
Ποιος θα πάει εκεί κάτω.
Για να δει ποδόσφαιρο.
Ξέρεις, δηλαδή,
Η Αθήνα έφτανε τότε μέχρι τα Πατήσια και πιο πριν από
το. Σαν να λες σήμερα ότι είναι στα Ενόφυτα, ας πούμε, κάνω γήπεδο. Λοιπόν. Και πήγαιναν και γι' αυτό και μετά τα εγγένεια του 30 που συζητάμε τώρα, που έγινε
έτσι
αυτό.
Και αλλιώς η περιοχή, όπως λες και εσύ, Αντρέα μου, τώρα ήταν, είχε επικιστεί 6 χρόνια όλα και όλα.
Το 27 ολοκληρώθηκε ο οικισμός.
Ναι, αλλά.
Ολοκληρώθηκε. Ναι. Και τι, ήταν 10.000 άνθρωποι, δηλαδή δεν ήταν. Ήταν περιορισμένοι. Τα σπίτια ήταν αυτά τα ωραία, τα πέτρινα κτλ. Δεν ήταν τόσο πολλά.
Στα εγγένεια του 30 δεν υπάρχει αναφορά σε περιοχή Νέας Φιλαδέλφειας, έτσι, αλλά στο πρόσωπο του Ποδονύφτη.
Ναι, Ποδονύφτης. Ναι, Νέα Φιλαδέλφεια ήταν, είχε ήδη μετονομαστεί, αλλά όλοι λέγανε Ποδονύφτης.
Ποδονύφτης, ναι.
Ο οποίος Ποδονύφτης, πριν γίνει εκεί πέρα ο οικισμός, ήταν τόσο ερημικός που ήταν το σημείο που δεν έκαναν μονομαχίες οι Αθηναίοι, ας πούμε, γιατί ήταν ερημικός και δίνανε ραντεβού για μονομαχία στο μόνο του Ποδονύφτη. Και τέλος μετά το 30, εκεί υπάρχει μια. Μία παρεξήγηση. Ίσως πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει, γιατί ακούμε για τα εγγένεια του 30. Γίνονται τα εγγένεια, αλλά η ΑΕΚ το γήπεδο το χρησιμοποιεί ως έδρα για πρώτη φορά στην ιστορία της τη σεζόν 38-39. Δηλαδή, πριν το 38, η ΑΕΚ το γήπεδο αυτό ουσιαστικά δεν το έχει χρησιμοποιήσει για αγώνες.
Για προπονήσεις.
Μόνο για προπονήσεις. Και βέβαια, με το που το 38-39 χρησιμοποιεί πρώτη φορά την έδρα της, παίρνει το double. Το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Και μάλιστα double, και την επόμενη χρονιά το ξαναπαίρνει και το πρωτάθλημα. Δηλαδή η έδρα τελικά, ακόμα και αυτή η έδρα, χωρίς ακόμα εξέδρες, χωρίς τίποτα. Και μόνο το γεγονός ότι δεν αναγκαζόταν να παίξει σε έδρα ενός ξένου σωματείου, στο Παναθηναϊκό που παίζανε τότε, έδωσε στην ΑΕΚ τη δυναμική για να πάρει τους πρώτους τίτλους.
Ωραία, Αντρέα, σε αυτή την περίοδο από το 30 που εγγενιάστηκε, ας το πούμε με τα δεδομένα που είπε και ο Γεράσιμος στο γήπεδο της ΑΕΚ, μέχρι το 38 που χρησιμοποιήθηκε ως έδρα. Έγινε εκεί κοντά στο 38 κάποια σημαντική αλλαγή, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η προχειρότητα ενός προπονητικού γηπέδου και να έχει πλέον το δικαίωμα να χαρακτηριστεί ως επίσημο γήπεδο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε αγώνες πρωταθλήματος.
Οι περισσότερες εργασίες έχουν να κάνουν με την περίφραξη και υπάρχουν και κάποια πρώτα εγγένεια με τον θεμέλιο λίθο από τον Μεταξά. Πότε είναι αυτό?
Κοίταξε. Το 37 υπάρχει τότε ο Κοντζιάς, ο οποίος είναι ο πανίσχυρος υπουργός του Μεταξά, το νούμερο 2 του Μεταξά, του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. Ο Κοντζιάς είναι και πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Έχει βγάλει ένα πρόγραμμα, ας πούμε, χρηματοδότησης γηπέδων 12,5 εκατομμύριων, τότε κολοσιαίο το νούμερο, ας πούμε, με σκοπό σε μεγάλο βαθμό να βελτιώσει τη λεωφόρο. 2,5 εκατομμύρια από αυτά έχουν πάει στη λεωφόρο. Αλλά ο Κωνσταντάρας τότε που ήταν πλέον στα πράγματα της ΑΕΚ, αυτό, επειδή είχε κάποια επαφή εκεί, λέει, ρε παιδάκι μου, δώσε και σε εμάς τίποτα. Και δόθηκε ένα μικρό κονδύλι 700.000 ευρώ, το οποίο όμως ήταν επαρκές, ώστε να γίνουν κάποια βασικά πράγματα, δηλαδή κάποια αρδευτικά τώρα και μια περίφραξη, ας πούμε, και ένα στρώσιμο του γηπέδου, για να μπορέσει η ΑΕΚ να το χρησιμοποιήσει.
Περίφραξη, την οποία εμένα τώρα μας φαίνεται κάτι απλό, αλλά το ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οριοθετούσε το χώρο.
Ναι.
Δηλαδή γι' αυτό γινόταν. Και ήταν πάντα διπλή η περίφραξη, είναι η εξωτερική και είναι και η εσωτερική. Σωστά. Έτσι ώστε να μην μπορεί
να φύγει μπάλα.
Να γίνει το παιχνίδι, να φύγει μπάλα και να μην, να μην μπορεί και ο καθένας να μπει στο γήπεδο. Να. Αυτό που δεν ξέρετε μεταξύ, το ξέρουν ελάχιστοι, αναφέρεται στο βιβλίο, γιατί πάντα όλα τα εγγένεια της ΑΕΚ, είτε αγιασμοί είτε μεγάλες εκδηλώσεις, ταυτίζονται με μεγάλες νεροποντές. Τα πρώτα εγγένεια έχουν οριστεί να γίνουν την Κυριακή 26 Οκτωβρίου.
Αυτό είναι του Αγίου
Δημητρίου.
Του 30.
Τα οποία εγγένεια αναβάλλονται το πρωί εκείνη τη ημέρα λόγω μια μεγάλη νεροποντή, η οποία είχε και, και ένα πνιγμό στην περιοχή τη Καλογρέζας.
Ναι.
Είχε πλημμυρίσει η Αθήνα. Και μάλιστα στην ουσία το πρώτο παιχνίδι που γίνεται σε αυτό το γήπεδο δεν είναι το φιλικό με τον Ολυμπιακό στις 2 Νοεμβρίου, αλλά εκείνη την Κυριακή το μεσημέρι, όταν πλέον έχει βγει ο ήλιος και είναι παρά τη λάσπη, παίζει η πρώτη και η δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ εντός του γηπέδου.
Τώρα είπες νεροποντή, σε διακόπτω, Αντρέα μου, να σου πω τώρα, γιατί όλη η ζωή μας είναι ιστορίες. Νεροποντή, γινόταν χαμός, και εσύ μικρός θα τα θυμάσαι. ΑΕΚ Πόρτο.
Ναι.
Είχε πνιγεί η Αθήνα. Και η αγωνία μου ήταν, επειδή είχε πάρει εισιτήριο ο μπαμπάς μου να με πάει στην ΑΕΚ. Ζούσα λεπτό με λεπτό πότε θα σταματήσει αυτή, να μην την πω, η βροχή, για να πάμε να δούμε την ΑΕΚ. Ήταν εκείνο το επικό 6-1, που το έχουμε ζήσει και ήταν, ήταν συγκλονιστικό. Και όντως πράγματι, Αντρέα και Γεράσιμε, έχουν υπάρξει πολύ μεγάλες στιγμές δόξας για την ΑΕΚ μέσα σε αυτό το γήπεδο, και με την πρώτη του μορφή, και θέλουμε να πιστεύουμε και με τη δεύτερη μορφή που επακολουθεί. Και εντάξει, ήταν στιγμή δόξας με την δημιουργία του νέου γηπέδου που η ομάδα κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο κλπ. Λοιπόν, Ανδρέας Δημάτος γεννήθηκε το 1971, τελείως ταλεκούαλε, έτσι, και η ίδια χρονολογία.
Είναι πιο μικρός από μένα, κύριε Σιμή.
Τουλάχιστον 10 μέρες.
8-9 μέρες είναι μεγαλύτερο.
8 μέρες μεγαλύτερο.
Το στρογγυλεύω. Είστε και το ίδιο ζώδιο, δηλαδή.
Όχι, 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 όχι.
Όχι. Διατέλεσε διευθυντής επικοινωνίας ΑΕΚ σε 2 διαφορετικές περιόδους και συνολικά για 9 χρόνια. Πολλά χρόνια δημοσιογράφος, έχει καλύψει το ρεπορτάζ της ομάδας από το πρώτο έτος ως φοιτητής στη νομική. Και εδώ ταιριάζει, έτσι. Εκπλήρωσε το πάθος του για τη δημοσιογραφία.
Μαζί μπήκαμε.
Ναι.
Μαζί μπήκαμε, την ίδια χρονιά μπήκαμε.
Τελείωσες ή τα παράτησες?
Τελείωσες,
αλλά δημοσιογραφία.
Ναι, ναι, ναι.
Το 89 περνάς στην πόρτα της Αθλητικής Ιχούς, μεγάλα τέρατα προφανώς έχει συναντήσει.
Πρώτη μου συνάντηση είναι με τον αείμνηστο Σταμάτη Γρατσία.
Και στη συνέχεια εντάσσεσαι στο αθλητικό τμήμα της τηλεόρασης του Αντένα και ακολουθούν η ώρα, Sportime, αδέσμευτος τύπος, πρωταθλητής, η ραδιοφωνική σταθμή Αντένα, Sport FM, Centra FM και αρχισυντάκτης και διευθυντής της εφημερίδας Goal News μέχρι το 2015, όταν είχε βγει η Goal News, πραγματικά ήταν κάτι το εντελώς διαφορετικό για τον αθλητικό τύπο, έτσι. Ήταν μια επανάσταση.
Ωραία, ωραία προσπάθεια. Πολύ ωραία προσπάθεια.
Έτσι. Και εδώ και 2 χρόνια εργάζεται στην UEFA ως Media Consultant και Advisor στο Executive Office στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Νομοσπονδίας στην Ιόν της Ελβετίας. Πώς είναι εκεί τα πράγματα?
Πολύ πιο ήρεμα.
Ανθρώπινα, σε επαγγελματικό επίπεδο.
Ναι, ναι, ναι. Με άλλες εργασιακές συνθήκες. Αλλά εντάξει, οκ. Okay.
Παντού θα, είναι, θα παντού το αντέξεις.
Παντού έχει τη δικιά του, παντού έχει τη δικιά του
αυτή την πλήξη. Ναι.
Εγώ έχω μια τρέλα με τις ποδοσφαιρικές διασυλλογικές οργανώσεις. Έχω βρει και εκεί κάτι συναδέλφους με την ίδια τρέλα, με συντελεστές, coefficients, βαθμολογίες χωρών, ομάδων, και ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας.
Τι σου λείπει περισσότερο από εκεί, όταν είσαι εκεί?
Εντάξει, είναι η απόσταση, κυρίως με την οικογένειά μου, η οποία ακόμα δεν έχει ακολουθήσει. Αλλά εντάξει, έχουμε τη δυνατότητα πλέον, είναι, τα πράγματα δεν είναι τόσο. Δεν είμαι και στην Αυστραλία, οπότε εντάξει.
Άντως, βρισκόμαστε εδώ. Φωτογραφίες με την κόρη σου εκεί που φαίνεται πόσο πολύ τη λατρεύει.
Ναι, εντάξει.
Και συγκινούμε για να σου μιλήσουμε.
Εντάξει, αλλά ούτως ή άλλως και εδώ να ήμουνα, έχει πλέον ακολουθήσει το δικό της δρόμο, οπότε δεν θα ήμασταν έτσι όπως θα
ήμασταν. Είναι τόσο ωραίο ακόμα, ναι, να αγκαλιάζεστε.
Όχι, 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 δεν το συζητάω.
Ναι, πολύ, δεν το πολύ συζητάω. Λοιπόν, παιδιά, πριν μπούμε και φτάσουμε στην περίοδο που θέλουμε να αγγίξουμε, δηλαδή αυτή των εγγενείων του γηπέδου, έτσι για να μπούμε και στο θέμα μας. Θέλω, Γεράσιμε, να μου πεις μία μεγάλη στιγμή που έχεις ζήσει για την ΑΕΚ, τη μεγαλύτερη στιγμή που θεωρείς εσύ ότι έχεις ζήσει με την ΑΕΚ, και την πιο δύσκολη, την πιο στενάχωρη, αυτή που σου μετέφερε τη μεγαλύτερη πίκρα.
Αυτές είναι ερωτήσεις που θέλουν. Κοίταξε, η μεγαλύτερη στιγμή, να πούμε μέσα στο γήπεδο καταρχάς, να μην μπούμε εκτός γήπεδου, γιατί άμα...
Όπως θέλεις, όπως σου βγει. Θες μες στο γήπεδο, μες στο γήπεδο.
Κοίταξε, μια στιγμή σημαντική νομίζω για όλους μας ήταν όταν δημιουργήθηκε το νέο γήπεδο. που δεν το πίστευα ότι θα μου βγει τέτοιο συνέστημα. Δηλαδή, στα εγγένεια του καινούργιου γηπέδου και στο πρώτο παιχνίδι και στα εγγένεια όμως. Υπήρξαν στιγμές που δεν μπορούσα, που γενικά συγκρατώ τα συναισθήματά μου για την εκδήλωση. Κακώς ίσως. Εκεί υπήρξαν στιγμές που έκλαιγα.
Ένιωθα. Μόνος, να ξέρεις.
Ναι. Δηλαδή, έβλεπα. Με βλέπαν τα παιδιά μου και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι σημαίνει, αλλά εμείς νομίζω ότι μπορούμε, που έχουμε ζήσει αυτά τα πράγματα, μπορούμε να το καταλάβουμε. Και βέβαια εκείνη η όλη χρονιά με την ολοκλήρωσή της, με το πρωτάθλημα στο τέλος και με τον τελικό του κυπέλου στο Βόλο, που είχα την τύχη να είμαι εκεί και ήταν η ολοκλήρωση της προσπάθειας και η δικαίωση αυτής της ομάδας. Λοιπόν, και της όλης προσπάθειας όλων αυτών των ετών που ο Ανδρέας ήταν. Την έζησε στο πετσί του, γιατί ήταν διευθύνης επικοινωνίας της ΑΕΚ από το restart, λοιπόν, μέχρι που έγινε τέλος πάντων το καινούριο γήπεδο. Λοιπόν, και πέρασαμε δύσκολα, έτσι. Η ΑΕΚ γενικά βασανίστηκε για να φτιάξει το γήπεδο της. Θυσίασε άλλα πράγματα διαχρονικά και στην πρώτη φάση, σε εκατίες εκεί του 40, του 50 που συζητάμε, που τα ξαναλέμε στο βιβλίο, και στη δεύτερη φάση που για να φτιάξει αυτό το γήπεδο θυσίασε άλλα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, και ήταν η κορύφωση προσπάθειας. Άρα θα ξεχώριζα λοιπόν τη σεζόν 23 ως όλο. Η πιο δυσάρεστη στιγμή που θυμάμαι και που ήταν αυτό ήταν, θα έλεγα προχείρω τώρα από το μυαλό μου, τον αποκλεισμό από τους 4 της Ευρώπης το 98, τότε που είχαμε φτάσει πολύ κοντά και στο 90 τόσο με το λοκομοτίβ, πάνω που το είχα πιστέψει ότι πήγαμε στους 4, τρώμε εκείνον τον γκολ, εκεί μου κόπηκαν τα πόδια.
Και χάνουμε εκείνη την ευκαιρία πριν τον γκολ.
Του Ντέμι, άστο τώρα, αυτό ήταν. Εντάξει, ήταν περίεργες συνθήκες βέβαια. Ήταν επιτυχία που το φτάσαμε υπό αυτές τις συνθήκες που παίζανε να το κερδίζουμε στο 98, έτσι, και στο 95. Να μην λέμε τώρα και... Αλλά εκεί που είχαμε φτάσει έπρεπε να το πάρουμε. Τέλος πάντων.
Αντρέα.
Για μένα αυτό που δεν θα, η βραδιά που δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, γιατί την έζησα και όλα, ήταν και αυτή η βραδιά νεροποντής και βραδιά δύσκολη, μέχρι να δούμε πώς θα πήγαινε ο καιρός, είναι το βράδυ του αγιασμού για την έναρξη των εργασιών, καλοκαίρι του 2017, δηλαδή λίγο πριν ξεκινήσουν πλέον οι εργασίες στο γήπεδο, εκεί που έχει βγει, έχει εκδοθεί η άδεια. Άπαξ και εκδόθηκε η άδεια. Διαβάζω, μάλιστα είμαι εγώ ο οποίος διαβάζω την ανακοίνωση στο παιχνίδι με την, ευρωπαϊκό παιχνίδι παίζαμε με την Σπαρτάκ Μόσχας, έτσι να, την έκδοση της άδειας της οικοδομικής. Εκεί κατάλαβα ότι δεν σταματάει πλέον τίποτα για την έναρξη των εργασιών του γήπεδου. Και μετά είναι ο αγιασμός.
Μέσα σε λάσπες πάλι, είχε βρέξει, έτσι.
Είχε βρέξει πολύ. Είχε βρέξει, ναι, πολύ. Ναι. Για μισή ώρα είχε βρέξει πάρα πολύ. Θυμάμαι ότι εγώ είχα τεράστιο άγχος, γιατί το πρωί του αγιασμού μου είχε πει ο Δημήτρης Μελισσανίδης ότι θα κάνω εγώ την παρουσίαση. Είχα τρομακτικό άγχος, απίστευτο άγχος. Θεωρώ ότι δεν θα είχα βγάλει τη βραδιά αν δεν με ηρεμούσε, και του χρωστάω ευγνωμοσύνη γι' αυτό ο Μητροπολίτης Φιλαδέλφειας, ο Γαβρίλ, μια εκπληκτική πραγματικά φυσιογνωμία. Είχα τέτοιο άγχος που προσπαθούσα να δω εκεί που θα βάζουμε τα χαρτιά μας για την παρουσίαση, αν να το καθαρίσουμε μετά τη βροχή, δηλαδή πριν ξεκινήσει η τελετή του αγιασμού. Και ήταν ένας τύπος ο οποίος με κοίταξε μια πορεία, δεν το ξεχάσω αυτό ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα, τόσο πολύ για πρώτη φορά στη ζωή μου, διότι είχε τα μηχανήματά του άνθρωπος, τους ενισχυτές όλα, και φοβόταν πως ήταν όλα καμένα. Και έχει και ένα τύπο ο οποίος του ζητούσε να του καθαρίσει το αναλόγιο. Και σου λέει, ρε φίλε, εδώ δεν ξέρω αν θα υπάρχω αύριο. Εκείνο το βράδυ δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν τελειώνει η εκδήλωση και πηγαίνω από πίσω μέσα στις λάσπες, αλλά πλέον δεν με ένοιαζε. Δύο πράγματα θα ξεχάσω ποτέ. Πηγαίνω αριστερά, όπως ήταν η εξέδρα που είχε μπει η ομάδα της ΑΕΚ με τον Μανώλο Χιμένεθ, η ομάδα που τον επόμενο χρόνο αναδείχθηκε πρωταθλήτρια. Έτσι όχι αποθέωση σε μένα, αλλά την απορία και τον θαυμασμό με τον κόσμο που είχε μαζευτεί, κυρίως των ξένων ποδοσφαιριστών. Σου λέει, τι γίνεται εδώ πέρα, δηλαδή ένα χωράφι είναι εδώ και αυτοί κάνουν σαν μπαλαβή. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, δηλαδή ήταν σαν να πανηγυρίζαν έτσι οι γκολ. Και το γεγονός το άλλο που δεν πρόκειται να ξεχάσω είναι ότι φεύγοντας πλέον, ανάλαφρος γιατί μου έχει φύγει το άγχος, και έχω πάει πολύ νωρίς και έχω παρκάρει εκεί στον δρόμο που είναι από τον Περισσό, ανάμεσα στον Περισσό και στο γήπεδο εκεί που πάρκαρε πάντα ο συγχωρεμένος πατέρας μου, τον πηγαίναμε γήπεδο. Και σε κάποια στιγμή για να μπω μέσα, τα παπούτσια μου ήταν άλλο ένα παπούτσι λάσπη. όπως έχω πατήσει. Και πάω να τα καθαρίσω στη γωνία του πεζοδρομίου και ακούω ένα όχι, κύριε Δημάτο, και λέω τι έκανα. Και λέω, κυρίζω, λέω κάτι. Και τις κρατάνε αυτές τις λάσπες, δεν τις πετάνε. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ, εδώ είμαστε. Είναι...
Ναι, ναι, λες αυτά και ακούει ο Γασπαρινάδες που είναι ειδικός στα μουσεία.
Εκείνο.
Δεν τα βάλες, ρε
φίλε. Φέρε λάσπη.
Εκείνο το βράδυ, εγώ δεν πρόκειται να το ξεχάσω. Εντάξει, έζησα μετά το χτίσιμο του γηπέδου μέρα-μέρα, όχι τόσο το πρώτο διάστημα που ήταν έτσι η χωμάτωση και η όλη ιστορία. Από το Μάρτιο ξεκινάει η κατασκευή του γηπέδου, το Μάρτιο του 18, εκεί που πέφτει η πρώτη πλάκα του νυν και του πρώην πετάλου της θύρας 21 και γίνεται η πρώτη σύσκεψη στο γήπεδο. Εκεί πλέον, με τον αγιασμό από την Παναγία της Σουμελά στα θεμέλια, εκεί πλέον καταλαβαίνεις ότι το γήπεδο θα γίνει. Δηλαδή εκεί πλέον δεν γυρίζει το ποτάμι, δεν γυρίζει πίσω. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη μέρα που εμφανίζεται ο Δημήτρης Μελισσανίδης στο γήπεδο από την έναρξη των εργασιών του Αυγούστου του 17 ήταν ο Μάρτιος του 18. Γιατί όσο δεν έπεφτε η πρώτη πλάκα, πάντα είχε το φόβο και το δισταγμό μήπως κάτι πάλι βρεθεί να μπλοκάρει το γήπεδο.
Χειρότερη στιγμή εντάχει, αν γίνεται.
Χειρότερη στιγμή στο... Ναι. Δεν πραγματικά έτσι πλέον σου περνάει ο χρόνος.
Δεν θυμάσαι καμία. Μπράβο, Αντρέα.
Για μένα χειρότερη, η πιο δύσκολη στιγμή για μένα είναι το γεγονός ότι δεν πρόλαβα να δουλέψω σε αυτό το γήπεδο. Το οποίο έτσι το έζησα όλη του την. Από πλευράς ΑΕΚ. Ναι, το έχω ζήσει το παιχνίδι αυτό. Το έχω ζήσει στο γήπεδο. Στη Μόσχα το παιχνίδι αυτό με την Λοκομοτίβ. Αλλά ξέρεις, όταν είσαι παρόν σε ένα γεγονός, αντιλαμβάνεσαι αργότερα τις, τις συνέπειες του.
Συμφωνώ.
Μία πάντως από τις έτσι, πιο άσχημες στιγμές είναι και ο καλοκαιρινός αποκλεισμός από την ΝΟΑ. Και αυτό γιατί έχοντας μελετήσει πλέον από άλλο πόστο το νέο σύστημα διεξαγωγής των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, το πώς γίνονται τα πράγματα, πίστευα και τότε και πιστεύω και τώρα ότι η συμμετοχή της ΑΕΚ στη φετινή διοργάνωση, στην πρώτη με το νέο φορμάτ του Conference League, θα ήταν μια τεράστια ευκαιρία. Για πολλά πράγματα, για σημαντικά πράγματα.
Έχουμε το εξής θέμα και πρόβλημα. Πάντα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, γιατί όταν η κουβέντα είναι καλή, ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα. Έχουμε ουσιαστικά 8 λεπτά μπροστά μας. Οπότε θα κάνω το εξής, Γεράσιμε και Ανδρέα. Θα σας δώσω την μπάλα για να παίξετε σε σχέση και με το βιβλίο και με όλα όσα προλάβετε και θέλετε να πείτε εδώ από μια. Ατάκα γεμάτη ο καθένας. Ξεκινάμε με σένα, Γεράσιμε. Νομίζω και κάτι, ένα ψήγμα για το μουσείο. Ναι. Το κρατάμε αυτό γιατί θέλω να κάνω εκπομπή αφιερωμένη, αλλά ένα στοιχείο.
Να πούμε καταρχάς ότι το μουσείο της ΑΕΚ, το οποίο λειτουργεί, το μουσείο ιστορίας της ΑΕΚ, όπως είναι ο πλήρες τίτλος, το οποίο λειτουργεί στο χώρο του γηπέδου, στο κτίριο που εφάπτεται του γηπέδου και είναι ανοιχτό όλες τις ημέρες πλην Δευτέρας 10 με 6. Όσοι δεν το έχουν επισκεφτεί, καλό είναι να το επισκεφθούν. Και βέβαια και εκεί υπάρχουν πολλά στοιχεία που αφορούν τους ιδρυτές, την ιστορία, το γήπεδο της ΑΕΚ. Έτσι. Λοιπόν, όσα υπάρχουν στο βιβλίο και όσα λέμε σήμερα, όποιος θέλει να δει περισσότερα, καλό είναι να έρθει στο μουσείο και τους περιμένουμε όλους.
Καλό, κοιτάζει, Αντρέα, γιατί δεν έχω πάει ακόμα.
Ναι. Άστο, δεν ήθελα να το πω.
Θέλω να σου πω όμως τη φιλοσοφία.
Ναι, ναι.
Δεν είμαι έτοιμος ακόμα.
Εντάξει, ναι.
Είναι πολύ βαρύ αυτό. Ξέρεις
πόσοι μου το έχουν πει αυτό.
Και δεν είμαι έτοιμος.
ΑΕΚτζίδες.
Νομίζω ότι θα καταρρεύσω.
Ναι, ναι, μου το λένε πολύ.
Ο Οδυσσέας μου είπε ιστορία. Και τι άλλο έχει. Τον ψάρευα.
Ξενάγησα το γιο του. Ξενάγησα το γιο του. Έτσι λέει ανιχνευτή.
Μα και σήμερα του λέω, έχετε το βιβλίο, λέει, με τον κύριο Κασπαρινάτο.
Ανιχνευτή έστειλε. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν το εξής. Εντάχει, ότι εγώ θέλω να πω κάτι που βγαίνει τελικά από το βιβλίο. Η ΑΕΚ αυτό το γήπεδο το έκτισε με υδρότα και αίμα και θυσίες. Δεν της χαρίστηκε σχεδόν τίποτα. Για να φτιάξει γήπεδο η ΑΕΚ, δεν θα πω σε αντίθεση με άλλους, δεν θα πάω σε άλλα σωματεία τι έγινε και δεν έγινε. Θυσίασε, τα έσοδά της πήγαιναν εκεί. Οι μεταγραφές που την ώρα που
είναι έλεγαν... ένα 40% των ετήσιων εσόδων της από το, και παραπάνω ορισμένες φορές από το 50 μέχρι το 62. Ναι. Ένα αυτό και δεύτερον, υπάρχουν άνθρωποι που σήμερα τα ονόματά τους μπορεί να μην τα γνωρίζουμε, να έχουμε αποθεώσει άλλους και άλλους ανθρώπους, ναι. Ο καθένας με ανάλογα με ποιο συμπαθεί, οι οποίοι μετά τον πόλεμο και μέχρι το 55 που μπαίνουν έτσι και τα δυνατά χαρτιά έχουν υπογράψει προσωπικές συναλλαγματικές για έργα του γηπέδου με εγγύηση τη δική τους περιουσία, όχι ναι. Την ΑΕΚ. Έτσι.
Όχι μόνο ο Μπάρλος που τον
όχι, 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 μιλάω για, μιλάω για πιο ανθρώπους πριν,
πιο πριν.
Πριν που... μπουν, είπα τα γερά ονόματα. Πριν... ανθρώπους που δεν τους μάθαμε ποτέ ενδεχομένως.
Γκούμα ξέρουμε, αλλά δεν ξέρει κανείς το Χρυσαφίδη. Δεν ξέρουμε τον Μελά.
Το Μελά.
Δεν ξέρουμε, ας πούμε. Δηλαδή ανθρώπους που ήταν πριν από αυτούς και ήταν πολύτιμοι.
Και εξέχουσες προσωπικότητες της κοινωνίας, έτσι. Γιατί καμιά φορά μένουμε στις cult φιγούρες παραγωγικές στην Ελλάδα, αλλά υπήρχαν χρόνια στα οποία άνθρωποι με μεγάλη κουλτούρα ήταν στην ηγεσία του σωματείου.
Νομίζω εκείνη την περίοδο ήταν κάπως έτσι τα πράγματα συνολικά για όλους.
Συνολικά. Βεβαίως, δεν κάνω διαχωρισμούς. Εγώ δεν...
έχουμε περάσει τις τελευταίες δεκαετίες σε cult φιγούρες, ναι. Είναι αναπόφευκτο και πάλι συνολικά.
Και να, πούμε ακριβώς, και, κάτι, ακριβώς. Και να πούμε και κάτι ακόμα για τον απλό
έχουν IG. Αλλάξει και τα πρότυπα.
Γιατί λέμε τώρα για τους προέδρους και καλά κάνουμε, αλλά πρέπει να πούμε και για τον απλό κόσμο της ΑΕΚ. Ο οποίος έβαλε πλάτη, πάντα έβαλε πλάτη για να γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ. Τα τελευταία χρόνια ξέρουμε ότι τα έσοδα που υπήρχαν από τα διαρκεία ουσιαστικά είναι έσοδα του λαού της ΑΕΚ. Έτσι. Και να πούμε επίσης μια τάκα την οποία μου έχει πει ο Νίκος Ογκούμας και η οικογένειά του, που είχα την τύχη να είναι φίλη μου. Λοιπόν, μου έχει έλεγε ο Ογκούμας ότι, παιδί μου, το γήπεδο της ΑΕΚ χτίστηκε απόγευμα. Δηλαδή υπήρχαν δεκάδες εθελοντές, χτίστες, όλων των ειδικοτήτων, εργάτες και άνθρωποι, οπαδοί της ΑΕΚ, οι οποίοι σχολάγανε από τη δουλειά τους και μετά αντί να πάνε σπίτια τους ή πηγαίναν πρώτα σπίτια τους και τρώγανε και επέστρεφαν το απόγευμα, πήγαιναν στην ΑΕΚ, στο γήπεδο της ΑΕΚ και δουλεύανε δωρεάν για να χτιστεί το γήπεδο της ΑΕΚ. Και μέσα σε αυτούς και ο ίδιος ο Γκούμας, ο οποίος έβγαζε το κουστούμι του, έβγαζε το εφοπλιστής και έριχνε και καλούπονε. Δηλαδή υπάρχουν φωτογραφίες. Λοιπόν, αυτό είναι συγκλονιστικές ιστορίες τέτοιες, πολλές υπάρχουν, αλλά αυτό είναι και το ρεζουμέ, νομίζω, και αυτού του βιβλίου. Ότι το γήπεδο αυτό το φτιάξαμε οι ΑΕΚτζίδες, οι διοικήσεις, αλλά και οι φίλαθλοι και όλοι, με υδρότα και αίμα. Και πρέπει και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό.
Αντρέα.
Δεν έχω να πω έτσι. Θα μείνω στη σημερινή επέτειο και θα διαβάσω από το κείμενο του Αίμνιου Σταμάτη Γρατσία στην Αθλητική Χώ της επομένης του φιλικού με την Μπαρτσελώνα στις 3 Ιανουαρίου, δύο αποσπάσματα. Το φίλο δηλαδή της 4ης Ιανουαρίου της Αθλητικής Ιχούς. Αυτό που έγινε χθες στην Αθήνα ασφαλώς δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ολόκληρη πολιτεία των 2 εκατομμυρίων βρέθηκε σε συναγερμό, έναν πρωτοφανή συναγερμό για να υποδεχτεί στο καινούριο στάδιο της ΑΕΚ την κοσμοξακουσμένη Μπαρτσελώνα. Μυριάδες άνθρωποι από κάθε συνοικία ή προάστιο, από κάθε γωνιά της Αθήνας, πήραν το δρόμο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο συνωστισμός αυτοκινήτων και φιλάθλων άρχιζε από την Ομόνοια, ας μη φανεί υπερβολή, από την Ομόνοια, την πλατεία Λαβρίου και όλα τα σημεία κίνησης αυτοκινήτων. Όσο προχωρούσε κανείς προς τα βόρεια, προς τα Πατήσια, τόσο η κίνηση γινόταν και πιο δύσκολη. Χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες αυτοκίνητα, μικρά μεγάλα, κάθε λογής. Από όπου και να πήγαινε κανείς δεν θα έβρισκε εμπόδια, γιατί όλοι οι δρόμοι από το Γαλάτσι μέχρι τους Αγίους Αναργύρους ήταν φουλ. Όσον αφορά δε την περιγραφή του γηπέδου, στο τέλος του κειμένου αναφέρει το εξής, αφού φυσικά περιγράφει με θαυμασμό το χόρτο, γιατί ήταν μέχρι τότε, δεν ήταν το πρώτο γήπεδο, ήταν η Λεωφόρος το πρώτο γήπεδο με χόρτο, ήταν το, αν δεν κάνω λάθος, το τέταρτο γήπεδο στο οποίο έμπαινε χλωτόπιτα. Μετά τη Λεωφόρο, την Τούμπα, η οποία εγκαινιάστηκε με χλωτόπιτα, και το γήπεδο του Απόλλωνα. Και αναφέρεται εξής όσον αφορά την εικόνα του γηπέδου που άφηνε στο θεατή. Είχε τόσα πολλά να θαυμάσει κανείς χθες στο στάδιο της ΑΕΚ, ώστε για να τα παριθμίσει κανείς χρειάζονται πολλές στήλες. Μεγάλο το έργο των ανθρώπων που το έφτιαξαν. Είναι κάτι το υπεράνθρωπο, κάτι το ασύλληπτο. Θυσίες, κόποι και μόχθη έγιναν πραγματικότητα και μέσα από αυτή ξεπετάχθηκε το χθεσινό θαύμα. Αξίζουν συγχαρητήρια θερμά ο δημιουργικός πρόεδρος ΑΕΚ Νίκος Γκούμας. Η επιμονή του, το πάθος του για το εκπληκτικό αυτό έργο που είχε για κίνητρο την αγάπη προς την ΑΕΚ προσέφερε στο ελληνικό ποδόσφαιρο τον ανεκτίμητο αυτό θησαυρό. Γιατί μόνο περί θησαυρού πρόκειται, εγκαινιάστηκε στην μορφή που το θυμόμαστε όλοι πλην της σκεπαστής. Ένα γήπεδο που εκείνη τη στιγμή ήταν το μεγαλύτερο στην Ελλάδα και μάλιστα την παραμονή του φιλικού στη συνέντευξη τύπου για το φιλικό, ο Νίκος Γκούμας σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου, της παρουσίασης του φιλικού, αποκάλυψε το σχέδιό του, το μεγαλοεπίβολο σχέδιό του να κλείσει κάτι το οποίο έγινε αργότερα με τον Λουκά Μπάρλο και με την σκεπαστή το γήπεδο και να φτάσει τη συνολική χωρητικότητα του γήπεδου σε 60.000. Αυτό ήταν το όνειρό του.
Λοιπόν, προλαβαίνουμε κάτι πολύ γρήγορα να κάνουμε. Θα σας δώσω μέχρι 5 λέξεις για να πείτε τι αισθάνεστε και τι σημαίνει για εσάς ΑΕΚ. Γεράσιμε, τι σημαίνει ΑΕΚ?
Το έχω πει και παλιότερα. Για μένα τα 3 γράμματα της ΑΕΚ σημαίνουν αγάπη, έγνοια και καθήκον. Έτσι την αισθάνομαι την ΑΕΚ.
Μάλιστα. Αντρέα?
Θα συμφωνήσω και θα προσθέσω ότι για μένα σε προσωπικό επίπεδο η ομάδα αυτή είναι κάτι το βαθύτερο, υπό την έννοια ότι μου θυμίζει όλη μου την παιδική ηλικία μαζί με τον πατέρα μου. Δηλαδή η ΑΕΚ ήταν για μένα ο χρόνος, η αγάπη, το συναίσθημα και η φροντίδα σε κάτι που πλέον αφορούσε εμένα και τον πατέρα μου και ήταν ο δικός μας χρόνος, η δική μας ασχολία, η δική μας αγάπη.
Αντρέα Δημάτο και Γεράσιμη Γασπαρινάτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ.
Εμείς ευχαριστούμε, Νίκο.
Και σας τσάκωσα τώρα εδώ, παιδιά, θα μου υπογράψετε το βιβλίο.
Εννοείται.
Κλείνουμε. Του τσάκνα τη ομάδα κατεβαίνει. Να είστε καλά.
Να μην αγγίζουν πλέον την φωτιά.